Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušaoci. U naredni sat sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U 22 sata najvažnije su vesti. Boris Tadić vodi na predsjedničkim izborima u Srbiji, pokazuju prvi preliminarni rezultati. Ivanić optužuje Tihića i Silajdžića da ugrožavaju mogućnost potpisivanja sporazuma o pridruživanju Bosne i Hercegovine sa Evropskom unijom. 10 poginulih u napadu žene samoubice u Kolombu, nastavljene borbe u glavnom gradu Čada. Francuska evakuisala oko 500 stranaca. U ovoj emisiji posjećamo na neke od najvažnijih i najzanimljivijih događaja protekle sedmice. UNMIK optužio vladu u Beogradu, tačnije ministra Slobodana Samardžića, da krši rezoluciju 1244 Ujedinjenih nacija. U Bosni i Hercegovini i dalje protivrečni stavovi do kada treba da ostane kancelarija visokog međunarodnog predstavnika. Reakcije u Hrvatskoj na pokretanje istrage o zlostavljanju Hrvata u logoru Morinj kod Kotora 90. godina. Pre toga o rezultatima drugog kruga predsjedničkih izbora u Srbiji, na kojima prema dosadašnjim nezvaničnim rezultatima vodi aktualni šef države i kandidat Demokratske stranke Boris Tadić. Tim povodom iz Beograda se javlja Ljudmila Cvetković. Ljudmila, dobroveče.
Dobroveče, Dragane. Tako je, kao što si rekao, na osnovu onoga što je saopštio Centar za slobodne izbore i demokraciju, a na osnovu više od 90% obrađenog uzorka. Oni kažu da kandidat Demokratske stranke Boris Tadić ima 50,5% glasova, dok kandidat Srpske radikalne stranke Tomislav Nikolić ima 47,9%. Ono što je interesantno jeste da u ovom trenutku Srpska radikalna stranka ne prihvata ove rezultate. Prema njihovim podacima, na osnovu takođe onog biračkog tela koje nije celokupno obrađeno, Tomislav Nikolić ima 49,32%, a Boris Tadić 48,8%, što znači da po podacima Srpske radikalne stranke vodi Tomislav Nikolić. Takođe je interesantno da osim Cetizovih podataka i prema Demokratskoj stranci Tadić vodi sa 50,4%, dok Nikolić ima 48,2%. Ono što treba reći jeste da su se podaci Centra za slobodne izbore i demokraciju do sada na svim izborima nikada nisu bili sporni, da su uvek bili verodostojni. Zoran Lučić, programski direktor CESID-a, je večeras odgovorio na ove primedbe iz Srpske radikalne stranke, rekao da on stoji iz rezultata koje je CESID objavio i on je čak u jednom trenutku rekao da on može da da prognozu i da će nakon obrađenih 100% podataka Boris Tadić biti pobednik. On je pozvao radikale da dođu, da prekontrolišu ono što je CESID radio, da kažu kako osporavaju metodologiju CESID-a, ali da on tvrdi, dakle, da stoji iza te procene CESID-a i da je Boris Tadić pobednik. Međutim, u štabu Srpske radikalne stranke kažu da će oni prihvatiti te rezultate koje je CESID objavio tek onda kada i njihovi rezultati pokažu to isto. Interesantno je da se kandidati predsjednički još uvijek ne obraćaju javnosti, da su to prošli put u ovo vrijeme već učinili. Međutim, sada čak i ono što gledamo na televiziji iz izbornih štabova, njih čak nema da ih kamere zabeleže u izbornim štabovima. Poslednja informacija je da će se i jedan i drugi obratiti negde za sat vremena, znači oko 23 sata, s tim što će Tomislav Nikolić to učiniti u prostorijama svoje stranke, dok je najavljeno da će se Boris Tadić obratiti iz prostorija svoje stranke, ali na Terazijama, dakle u centru Beograda.
Ljudmila, zanimljiva je ta regionalna raspodeljenost glasova, barem prema dosadašnjim rezultatima. Tomislav Nikolić je, ako se ne varam, pobedio u centralnoj Srbiji sa oko 4-5% glasova prednosti, dok je Boris Tadić ubedljivo pobedio u Vojvodini sa oko 10-12, oko 55%, a Nikoli 43%, a sličan je odnos i u Beogradu. Osim ove regionalne raspodeljenosti, generalno, nema sumnje, ovo govori o velikoj podeljenosti u Srbiji. Kako analitičari tumače pobedu Tadića, s obzirom da je zaostao skoro 200.000 glasova i istovremeno njegovi koalicioni partneri, Demokratska stranka Srbije, premijera Koštunice i Velimir Ilić, koji učestvovao u prvom krugu izbora, kao i Čedomir Jovanović, lider Liberalno-demokratske partije, koja je na neki način bliska Tadiću, nisu pozvali birače da glasaju za gospodina Tadića. Da li je, s obzirom da je izlaznost bila oko 5-6%, veća oko 67%, a u prvom krugu oko 62%, da li je glasanje onih koji nisu bili u prvom krugu izašli na izbore zapravo odlučilo, da kažem, pobednik, ako još uvijek nemamo rezultat zvaničan?
Još uvijek nemamo precizne prognoze šta se desilo i šta je presudilo. Ono što su neki prvi komentari je upravo zbog toga što si rekao da Boris Tadić ovoga puta nije imao podršku Vojislava Koštunice, nije imao podršku svog koalicijnog partnera, također nije imao ni podršku opozicione liberalno-demokratske partije čiji je lider Čedomir Jovanović, da je zapravo pobednik ovih izbora sam Boris Tadić, da je to on sam iznao na svojim leđima, prvo on pa zatim njegova stranka. Također će verovatno možda, mada recimo potpredsjednik Demokratske stranke Dragan Šutanovac u ovim prvim reagovanjima nije želio da odgovara na bilo kakva pitanja kako će se ovo odraziti dalje na stabilnost vladajuće koalicije, na stabilnost vlade, rekao je da je još uvek o tome rano, ali da će svakako biti reči narednih dana. Naravno, bilo je, verovatno će to šta je presudilo biti tema tek večeras i verovatno će analitičari davati prognoze. Međutim, sada se glavna reč na skoro svim beogradskim medijima vodi oko toga kako će se završiti ova priča oko priznavanja rezultata, odnosno oko ovog što imamo iz Srpske radikalne stranke, da oni još uvek ne priznaju izborni rezultat koji objavljuju CESID i Demokratska stranka.
Dakle, oni ne priznaju, međuvremenu pristalice Demokratske stranke okupljaju se, kako javljaju beogradski mediji, ispred sedišta Demokratske stranke kao i centru grada na Trgu Republike. Hvala Ljudmila, mi ćemo o rezultatima drugog kruga predsjedničkih izbora u Srbiji govoriti još opširnije u našoj emisiji 24 sata koju upravo vodi naša koleginica Ljudmila Cvetković. A u nastavku programa Radio Slobodna Evropa u 22 sata i 7 minuta ostale vesti iz regiona i sveta koje je pripremila Mirjana Rakela.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Lider partije Demokratskog progresa Mladen Ivanić optužio danas predsjednika stranke Demokratske akcije Sulejmana Tihića i stranke za BiH Harisa Silajđića za odustajanje od Mostarske deklaracije, kao i da su jučerašnjim istupima na razgovorima u Širokom Brijegu ozbiljno ugrozili mogućnost da Bosna i Hercegovina potpiše sporazum o stabilizaciji i pridruživanju.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U čadskom glavnom gradu Džameni ponovno su se rasplamsale borbe oko predsjedničke palače gdje su pobunjenici opkolili predsjednika Idrisa Debije i njemu odane snage. U sukobima ima više stotina ranjenih, javljaju očevici. Pobunjenici koji žele svrgnuti Debija u subotu su ušli u glavni grad, opkolili palaču i zahtijevaju da predsjednik napusti dužnost. Francuska je do sada evakuirala oko 500 stranaca iz Čada, a do kraja dana oko 400 ljudi trebalo bi napustiti Čad. Egipatske snage zatvorile su i posljednji dio granice prema pojasu Gaze i tako je završeno 11-dnevno razdoblje slobodnog kretanja Palestinaca iz teritorija koju je blokirao Izrael. Vojnici dopuštaju stanovnicima Gaze i Egipćanima da prijeđu granicu i vrate se na drugu stranu, ali ne dopuštaju nove prijelaze u Egipat. Jedna žena raznijela se eksplozivom na glavnoj željezničkoj stanici u Kolombu. Ubijeno je najmanje 10 ljudi, a više od 100 ih je ranjeno. Sri Lanka je već desetljećima izložena valu nasilja i sukobima između vladinih snaga i tamilskih tigrova koji traže nezavisnost na sjeveru zemlje. Najmanje 30 osoba poginulo je dok ih je oko 350 ozbiljno povrijeđeno u potresu jačine 5 stupnjeva Richterove skale na jugu Ruande u području Velikih jezera, objavili su lokalni izvori i Američki geološki zavod.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije posjećamo na neke od najvažnijih i najzanimljivijih događaja ove sedmice. UNMIK optužio vladu u Beogradu, tačnije ministra Slobodana Samardžića, da krši rezoluciju 1244 Saveta bezbednosti, portparol Aleksandar Ivanko.
Samardžić je pretio lokalnim zvaničnicima na Kosovu i zahtevali smo od premijera da ovakve aktivnosti moraju odmah prestati, kazao je Ivanko.
Beogradski analitičar Dušan Janjić.
Očigledno je da je Beograd od poziva Srbima da ne učestvuje na parlamentarnim izborima rešio da zaoštri to pitanje i da zaista pravi pravne institucije. Ja pretpostavljam da Beograd ima ideju da tako onemogući uspori proglašenje nezavisnosti ili da ospori tu nezavisnost.
u Bosni i Hercegovini i dalje protivrečni stavovi do kada treba da ostane kancelarija visokog međunarodnog predstavnika. Mladen Ivanić, lider partije Demokratskog progresa.
Ako ova zemlja 12 godina poslije ne može sama upravljati sobom, ne vjerujem da je mogu pomoći međunarodne institucije i ta faza koja je privremena davno je po meni trebala biti završena.
Beris Belkić iz stranke za Bosnu i Hercegovinu.
Sve dok se ne završi ustavne reforme i dok se ne uspostave stabilne i kapacitetom i kompetentnošću odgovarajuće institucije, mislim da prisustvo visokog predstavnika je nužno.
Reakcija u Hrvatskoj na pokretanje istrage o zlostavljanju Hrvata u logoru Morinj kod Kotora.
Mislim da je to jako mali broj ljudi, puno više ljudi je prošlo kroz logore, znači od stražara pa do zapovjednika, oficira, tako tih ljudi koji su nas maltretirali.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Najpre o Kosovu. UNMIK je optužio vladu u Beogradu da krši rezoluciju 1244 Saveta bezbednosti zbog pretnji pripadnicima srpske manjine da ne sarađuju sa kosovskim institucijama. Šef UNMIK-a Joachim Riker poslao je prošle nedelje pismo premijeru Srbije Vojislavu Koštunici. Iz Prištine Ana Mari Repić.
Portparol UNMIK-a Aleksandar Ivanko izjavio je da je šef UNMIK-a Joachim Riker uputio pismo vladi Srbije u kojem je informisao premijera Koštunicu da je tokom nedavne posete ministra za Kosovo Slobodana Samardžića prekršena rezolucija 1244.
Minister Samardžić has actually intimidated local officials here.
Samardžić je pretio lokalnim zvaničnicima na Kosovu i zahtevali smo od premijera da ovakve aktivnosti moraju odmah prestati, kazao je Ivanko. Tokom nedavne posete ministra Samardžića, lokalni srpski zvaničnici su pozvani da ne sarađuju sa UNMIK-om i institucijama Kosova, što je prema oceni UNMIK-a kršenje rezolucije. Srbija se uvek poziva na rezoluciju 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija o Kosovu, a onda je sama krši. Zato želimo da se takva politika zaustavi što je premoguće, kaže Ivanko. Međutim, Dragan Velić, predsjednik Srpskog nacionalnog veća, kaže da nije upućeno u postojanje bilo kakvih upozorenja Srbima. S druge strane, Velić ističe da je upravo dosadašnje nereagovanje specijalnih izaslanika na kršenje rezolucije u posljednjih 8 godina uzrok teškog stanja.
Specijalni izaslanici su dobrim delom i radili protiv rezolucije 1244, pa je stanje ovako kako jeste na Kosovu i Metohiji. Znači, dobro je što se on oglasio, ali je trebao i da radi u skladu sa rezolucijom.
Prema rečima političkog analitičara Ramuša Tahirija, pozivi iz Beograda da Srbi ne učestvuju u radu organa Kosova predstavljaju kršenje rezolucije. On objašnjava zašto je to tako.
Zbog toga što je rezolucija 1244 doneta i u suglasnost tadašnje vlade Srbije i privremena administracija UNMIK-u na Kosovu, koja je doneta na osnovu rezolucije Saveta bezbednosti, još je na snazi i to je slovo zakona na Kosovu.
Administracija Ujedinjenih nacija i kosovske vlasti smatraju da su institucije koje vlada Srbije podržava u srpskim sredinama paralelne. Međunarodni i kosovski zvaničnici podržavaju predstavnike srpske zajednice da učestvuju u institucijama Kosova. Međutim, ako su srpske institucije za nekoga paralelne, za Srbe one to nisu. Velić kaže da je ovo pitanje diskutabilno jer se uzimaju u obzir i rezolucija, međunarodno pravo i stanje na terenu.
U institucijama privremene uprave na Kosovu srpska zajednica nije mogla ni jedan svoj projekat da ostvari. Sasvim je normalno da mora da organizuje svoje institucije, ja to ne bih nazvao paralelnim, jer jednostavno institucije se prave zato da bi mogli ljudi da ostvaraju pojedinačna i kolektivna prava, ne da budu svrsishodna samo da postoje i da se zovu institucije.
Na Kosovu se očekuje da će se sa rešenjem statusa Kosova rešiti i problem dvostrukih organa vlasti. Tahiri podsjeća da je u planu Martija Ahtisarija predviđeno da opštine sa srpskom većinom na Kosovu imaju veze sa državnim organima Srbije, posebno u oblasti zdravstva i školstva.
Srbi danas sasvim je logično ne mogu u institucijama realizirati sve svoje intencije i dok se ne reši konačan status Kosova moraju surađivati i sa državnim organima Srbije zbog očuvanja svog nacionalnog bića i da bi se mogli razvijati i da bi mogli imati onaj potencijal koji treba da imaju kao nacionalna grupa ili kao nacija ovdje na Kosovu.
UNMIK je o potezima srpske vlade prema kosovskim Srbima informisao i kontakt grupu, čiji su predstavnici izrazili spremnost da o tom pitanju razgovaraju sa vlastima u Beogradu. Ivanko kaže da se radi o koracima kako bi Beograd prestao da krši rezoluciju 1244. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
U Ministarstvu Srbije za Kosovo odbacuje tvrdnje UNMIK-a da Beograd stvara paralelne institucije i time krši rezoluciju 1244. Više pojedinosti Zoran Preradović.
U Ministarstvu za Kosovo i Metohiju tvrde da nije reč o kršenju rezolucije 1244 i da Srbija ni na koji način ne pokušava da stvori paralelne institucije na Kosovu. Pomoćnica ministra Branislava Alendar tim povodom kaže:
nisu paralelne institucije, to su institucije koje na Kosovu i Metohiji postoje po sporazumu Čović-Hekerup iz 2001. godine, koje još uvijek de jure na snazi. Nema novih institucija, nema novih organizacija, nema ničega novog u suštini. Radi se samo o institucijama koje podržava država Srbija, kako je u Čovićeva vreme, tako i sad. Da li će se to intenzivirati, to zavisi od sleda događaja. Ako Albanci proglase nezavisnost, najvjerojatnije da će se intenzivirati saradnja države Srbije sa postojećim institucijama koje su tamo.
S druge strane, član srpskog pregovaračkog tima Goran Bogdanović u izjavi za naš program kaže da ni samim Srbima na Kosovu nije potpuno jasan stav vlade Srbije kada je reč o učešću u kosovskim institucijama. On dodaje da je u oktobru prošle godine, kada su Srbi uglavnom bojkotovali kosovske izbore, rečeno da vlada Srbije mora poslati jasnu poruku zbog čega ne treba izlaziti na izbore, ali da to do danas nije učinjeno. Umesto toga, dodaje Bogdanović, pojedini ministri davali su sebi pravo da tumače odluke vlade i preporuke predsjednika Republike.
Nije nikva tajna da ovih četiri opštine sarađuju sa UNMIK-om, sarađuju s primjenim institucijama i dalje dobijaju i novac i ne znam odakle pravo i hrabrost ministru Samardžiću da bilo šta oko toga govori. Posebno kad si imao i do činjenica da sam ja lično insistirao više puta da uvođenje primjenih mera, jer vi imate sada predsjednike opštine, imate odbornik, imate potpredsjednike opština koji ovdje na severu Kosova i u Štrbce vladaju već 6,5 godina bez jasnog mandata, bez izbora.
Istovremeno Rado Trajković, predsjednik izvršnog odbora Srpskog nacionalnog veća Kosova i Metohije, kaže da ministar Slobodan Samardžić lično nije vršio pritisak na Srbe da ne izađu na izbore, ali istovremeno naglašava i sljedeću činjenicu.
Sa druge strane, svakako da je bilo Srba koji sebe doživljavaju kao eksponente, pre svega partije gospodina Koštunice, svakako su koristili tu poziciju da zaista vrše pritisak na ljude da ne izlaze na izbore i u smislu nečega izigravajući ono lokalne policajce da kontrolišu ko je gde došao na mesto izbora.
Kada je reč o učešću Srba u kosovskim institucijama, Trajkovićeva smatra da načelno posmatrano ne može biti opstanka Srba pa ni ostvarivanja funkcionalnog statusa budućeg rješenja za Kosovo bez učešća svih u institucijama. Zvanični Beograd ni danas ne priznaje da na Kosovu stvara paralelne institucije, ističe koordinator Foruma za međuetničke odnose Dušan Janjić, ali i naglašava da na terenu stvari stoje drugačije. U tom kontekstu, zaključuje Janjić, može se reći da Srbija zaista krši rezoluciju 1244.
Očigledno je da je Beograd od poziva Srbima da ne učestvuje na parlamentarnim izborima kosovske rešio da zaoštri to pitanje i da zaista pravi paralelne institucije, odnosno da izvlači Srbe iz institucionalnog sistema Kosova. Ja pretpostavljam da Beograd ima ideju da tako onemogući uspori proglašenje nezavisnosti ili da ako se već proglasi nezavisnost ospori tu nezavisnost preko Srba izvan i onda natera indirektno kosovske Albance na dodatne pregovore. S tog stanovišta može se reći da je Riker u pravu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Preradović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U programu Radija Slobodna Evropa o zbivanjima u Bosni i Hercegovini, zamjenik ministra inostranih poslova Rusije Titov izjavio u četvrtak tokom susreta u Moskvi sa visokim predstavnikom u BiH Lajčakom da treba ukinuti kancelariju međunarodnog predstavnika u Sarajevu. Na sednicu veća za implementaciju mira u BiH 27. februara u Brisel pozvani su lideri političkih stranaka te predstavnici predsjedništva i vlade. I tokom ovog sastanka bit će reći o sudbini kancelarije visokog predstavnika u toj zemlji. O istoj temi raspravljalo se i prošle godine kada je zaključeno da visoki predstavnik treba Bosni i Hercegovini zbog političke situacije. I tada, kao i sada, predstavnici političkih partija iz Federacije BiH su za ostanak OHR-a, a u Republici Srpskoj protiv. iz Sarajeva Dženana Karabegović.
Stavovi su podijeljeni i oko razloga za ostanak, odnosno zatvaranje kancelarije visokog predstavnika. I dok jedni kažu kako politička situacija u zemlji još uvijek ne dozvoljava ukidanje OHR-a, drugi tvrde da bi njegov opstanak umanjio interes BH političara da sami kreiraju politiku i zakone u zemlji. Predsjednik Partije demokratskog progresa Mladen Ivanić.
Ako ova zemlja 12 godina poslije ne može sama upravljati sobom, ne vjerujem da je mogu pomoći međunarodne institucije i ta faza koja je privremena davno je po meni trebala biti završena. Stoji činjenica da opšti politički ambijent nije povoljan, ali ja jednako tako mislim da ni međunarodne institucije više nemaju poseban interes i želju da previše budu angažovane Bosni i Hercegovini, jer suštinu bosansko-hercegovačkih problema davno su razriješili.
Za potpredsjednika Stranke demokratske akcije Elmira Jahića, sve dok Milorad Dodik bude vodio politiku kakvu vodi, visoki predstavnik će biti potreban Bosni i Hercegovini.
Međutim, tu uopšte nas ne amnestira na jednu pasivnost koja je dobrim dijelom prisutna kod svih političkih subjekata u Bosni i Hercegovini koji očekivaju da ured visokog predstavnika, odnosno visoki predstavnik, za njih rešava ključne probleme države.
I predstavnik stranke za BiH u državnom parlamentu Beris Belkić kaže da nije vrijeme da visoki predstavnik ode iz Bosne i Hercegovine sve dok se ne završe ustavne reforme i ne uspostave stabilne i odgovorne institucije BiH.
Sve dok se ne završe ustavne reforme i dok se ne uspostave stabilne i kapacitetom i kompetentnošću odgovarajuće institucije, mislim da prisustvo visokog predstavnika je nužno, međutim o tome odlučuju drugi.
Jedan od članika Hrvatske demokratske zajednice 1990 Vinko Zorić.
Pa ja mislim da bi ured trebao još ostati neko vrijeme, da li raspravljati o ovlastima i pojedinim ovlastima, to zaista neću sad prejudicirati.
U Savezu nezavisnih socijaldemokrata kažu da se na predstojećem sastanku Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira neće odlučivati o definitivnoj sudbini OHR-a u Bosni i Hercegovini. Transformacija te institucije, kaže generalni sekretar stranke Rajko Vasić, više će zavisiti od eksternih, a manje od internih BH odnosa.
Naš stav je jasan. OHR treba da završi svoju misiju jer zaista nema više i realnih razloga da se ovdje na taj način djeluje i da Europska unija otvori jedan svoj partnerski ured koji će pomoći Bosni i Hercegovini na putu integracije koji neće biti ni brz, a ni jednostavan ni lak.
Na sjednici Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira osim sudbine OHR-a bit će govora i ustavnim i policijskim reformama koje BiH treba ispuniti kako bi se približila euroatlantskim integracijama. Praksa pokazuje da se što se ovih tema tiče zemlja nije pomakla s mrtve tačke, te da od pompeznog najavljivanja BH političara kako će Bosna i Hercegovina u februaru potpisati sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom neće biti ništa. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slušate regionalni program Radio Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
I za kraj ovog dela o procesuiranju ratnih zločina u Crnoj Gori. Naložena istraga protiv 6 lica osumnjičenih za zlostavljanje zarobljenih Hrvata u logoru Morinj kod Kotora tokom 90-ih. Iz Podgorice Petar Komnenić.
Osumnjičeni se u rešenju za sprovođenje istrage terete da su u periodu od oktobra 1991. do jula 1992. godine, koliko je vojni logor u Morinju postojao, kao pripadnici aktivnog i rezervnog sastava mučili, nečovječno postupali i nanosili patnje i tjelesne povrede civilnim i ratnim zarobljenicima koje je vojska nasobično skupljala po Dubrovačkom ratištu. Kroz taj logor prošlo je više od 300 zarobljenika. Istražni sudija Radomir Ivanović za naš radio potvrđuje da je postupak krenuo.
Tačno je da sam dana 30.1.2008. godine kao postupujući istražni sudije u ovom predmetu donio rješenje o sprovođenju istrage protiv Govedarica Mlađena, Gligić Bora, Tarle Zlatka, Lučić Špira, Menzelin Iva i Gojnić Iva zbog osnovane sumnje da su počinili krivična djela, ratni zločini protiv civilnog stanovništva i krivičnog djela ratni zločini protiv ratnih zarobljenika.
Podgorički advokat Goran Rodić, koji zastupa osumnjičene Mladena Govedaricu i Iva Gojnića, kaže da još nije dobio rješenje za sprovođenje istrage, ali da mu se čini da je čitav proces vještački ubrzan.
Za donošenje rješenja o sprovođenju istrage o logoru Morinj posredno sam saznao jer sam već 5 dana odsutan zbog suđenja pred državnim sudom u Sarajevu. Međutim, ako je informacija tačna, onda je očigledno da je istražni sudija popustio pod pritiskom predsjednika Vrhovnog suda o završetku istraga do 1. maja, jer sigurno ono što mogu da tvrdim nakon saslušanja moja dva klijenta pred istražnim sudijom u novembru mjesecu i dokumentacije koju smo priložili istražnom sudiji, a koja u cijelosti opovrgava određene navode zahtjeva za istragu koje je podnio viši državni tužilac, onda znači da je nekritički prihvaćen takav zahtjev za istragu.
U Hrvatskoj je ova vijest primijenjena sa blagom nevjericom. Robert Hauswitzka, predsjednik Udruge hrvatskih ratnih vojnih invalida, koji je tokom rata proveo 3 mjeseca u logoru u Morinju, za naš radio kaže da je bilo krajnje vrijeme da se posveti pažnja ovom slučaju.
Mislim da je, hvala Bogu, došlo vrijeme da se ipak govori o logoru u Morinju. Logor Morinje je činjenica, on se dogodio se u Crnoj Gori, evo Crna Gora se osamostalila. Meni je to jako drago da je jedna mala državica krenula svojim tokom, ali u to vrijeme kad su bili u nekakvoj zajednici, ipak se dogodilo to što se dogodilo. Znači, takav zločin dogodio u Crnoj Gori, dogodio se taj logor Morinje. Pokrenuta istraga protiv šestorice, mislim da je to jako mali broj ljudi. Puno, puno više ljudi je prošlo kroz logore, znači od stražara pa do zapovjednika, oficira i tako tih ljudi koji su nas maltretirali, tukli, udarali, svašta nam radili. Jednostavno, još uvijek, dok ne bude došlo do te nekakve presude, dok ne dođe do zvaničnog suđenja, jednostavno ne vjerujem da će se to dogoditi, ali to bilo bi mi jako drago.
Crnogorski zvaničnici i pravosuđe su više od deceniju i po ignorisali ovaj slučaj i vadili se na neobaviještenost. Bivša državna tužiteljica Vesna Medenica čak je za svoga mandata izjavila da je za logor u Morinju čula tek 2003. godine i to slučajno od hrvatskih kolega na seminaru kome je prisustvovala. Nakon što je postavljena za predsjednicu Vrhovnog suda, Medenica je naložila sudijama da slučajeve ratnog zločina moraju pokrenuti do 1. maja ove godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Radio Slobodna Evropa je jedini elektronski medij u jugoistočnoj Evropi koji emituje regionalni informativni program.
Pokrenut 1994. godine u jeku rata u Bosni i Hercegovini, ovaj program već punu deceniju uspostavlja most među ljudima na prostoru bivše Jugoslavije.
Sa 6 regionalnih biroa i mrežom od 150 opisnika, koja pokriva veće gradove u regiji, Radio Slobodna Evropa može u svakom trenutku osigurati objektivnu i pravovremenu informaciju.
Naše jednočasovne emisije u 18.22 časa slušaju se u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu.
Budite i dalje s nama na frekvencijama Radija Slobodna Evropa.
U 22 sata i 27 minuta u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa još jedan put najvažnije vesti. Kandidat Demokratske stranke Boris Tadić osvojio 50,5% glasova u današnjem drugom krugu izbora za predsjednika Srbije. Procena je Centra za slobodu, za demokratiju i slobodne izbore na osnovu više od 90% obrađenog uzorka. O ostalim detaljima izbornog procesa iz Beograda se ponovo javlja Ljudmila Cvetković. Ljudmila, šta su najnovije informacije?
Pre par minuta kandidat Srpske radikalne stranke Tomislav Nikolić priznao je pobedu Borisa Tadića i praktično mu čestitao. Rekao je najverovatnije na ovim izborima pobedio Boris Tadić. Razlika između nas je sada 2% u korist Tadića. Boris Tadić je također se obraćao javnosti rečima: za nas su ovi izbori završeni, mi smo pobedili.
Znači, može se reći da je okončan izborni proces u smislu dileme i neizvesnosti oko pobednika, s obzirom da i tokom predizborne kampanje, a i tokom samih izbora bilo jasno da će rezultat biti veoma tesan. Inače, da podsjetimo da je izlaznost bila veoma visoka, 67%, dakle čak 5% više nego u prvom krugu pre 14 dana. Poštovani slušalci, mi ćemo svakako o rezultatima drugog kruga predsjedničkih izbora, procenama na koji način Boris Tadić pobedio, s obzirom da je u prvom krugu zapravo vodio Tomislav Nikolić, šta su dakle uzroci i kakvi će biti dalji razvoj događaja u Srbiji kada je reč o Kosovu i Evropskoj uniji, opširnije govoriti u našem noćnom programu koji počinje 24 sata. Voditelj je Ljudmila Cvetković. Hvala, Ljudmila. Poštovani slušalci, opraštamo se od vas. Dakle, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš blok iz Haškog tribunala pred licem pravde.
Slušate i dalje Radio Slobodna Evropa. Ja sam Vlado Azinović i svima koji su od ovog trenutka s nama želim dobru večer. Ovo je naša redovna emisija Pred licem pravde, suđenja za ratne zločine počinjene na prostoru bivše Jugoslavije. Zajednički projekt Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i u domaćem pravosuđu u zemljama regije. U sedmici koja je za nama nastavljena su suđenja u Zagrebu, Branimiru Glavašu za zločine nad osječkim Srbima. U Beogradu šestorici pripadnika srpske paravojne formacije Žute ose za zločine nad Bošnjacima, počinjene u općini Višegrad. Pred Haškim tribunalom, čelniku srbijanskih radikala Vojislavu Šešelju za ratne zločine u Hrvatskoj, Vojvodini i Bosni i Hercegovini, kao i Jadranku Prliću i ostalim čelnicima takozvane Herceg Bosne, optuženima za zločine nad Bošnjacima u Srednjoj Bosni. U središnjoj temi emisije danas analiziramo dosadašnje efekte suđenja pred Haškim tribunalom i domaćim pravosuđem u zemljama regije na suočavanje s činjenicama iz nedavnih ratova. Lidija Živanović iz Helsinškog parlamenta u Banjoj Luci vjeruje da su suđenja važna, ali smatra da
suštinsko ono pravo suočavanje sa zločinom i osuda zločina od strane običnog čovjeka mislim da se nije još desila nekakva katarza iz kojeg bi zdravo mogli iskoračiti.
U Srbiji suočavanje s prošlosti još uvijek ide sporo, kaže direktorica Komisije pravnika za ljudska prava Biljana Kovačević-Vuča.
Mislim da je naša politička elita pre svega od 5. oktobra pa nadalje dosta doprinela tome da ta suđenja u Srbiji ne dobiju onaj značaj koji bi morali da imaju u smislu njene pune demokratizacije i distanciranja od zločina koji su učinjeni u naše ime.
U Hrvatskoj ima nekih pomaka na bolje, kaže Zoran Pusić, predsjednik Građanskog odbora za ljudska prava.
Sve više ljudi vidi da istjerivanje pravde ili istine oko tih slučajeva nije plaćenje Domovinskog rata, nego baš obratno čišćenje, da se te stvari odvoje. U svakom ratu se događaju zločini, ali ono što je problem je da se odgovorni za te zločine postave na sud, a ne na nekakav pijedestal.
Suđenja su važna, ali za suočavanje s prošlosti i početak pomirenja sama nisu dovoljna, kaže glasnogovornica tribunala Nerma Jelačić.
Mnoge studije od drugog svjetskog rata na ovamo su pokazala da je za istinsko pomirenje sudska istina, to je krivično gonjenje, samo jedan od potrebnih temelja. I znamo da drugi mehanizmi itekako moraju da se uključe u ovaj važan proces. A ti mehanizmi mogu biti instance kao što su komisije za istinu, lustracija, reparacija itd.
Ostanite s nama u programu Pred licem pravde, koji nastavljamo kratkim pregledom vijesti iz protekle sedmice.
Ovo je program Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa.
Pred licem pravde.
U programu Pred licem pravde, Radija Slobodna Evropa i Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje slijedi kratak pregled vijesti iz protekle sedmice. Viši sud u Podgorici donio je rješenje o pokretanju istrage protiv šestorice državljana Crne Gore, koji se terete da su 1991. i 92. počinili ratne zločine u logoru u mjestu Morinj kod Kotora, u kojem su bili zatvoreni državljani Hrvatske. Bivša Jugoslavenska narodna armija u to je vrijeme vodila operacije na području Dubrovnika, a u Morinju je otvorila takozvani sabirni centar. Vjeruje se da su šestorica osumnjičenika u Morinju prekršili pravila međunarodnog ratnog prava, te nečovječno postupali prema zatočenicima koji su bili izloženi fizičkim i psihičkim torturama. Državni tužitelji Crne Gore i Hrvatske ranije su postigli sporazum o punoj suradnji u procesuiranju ratnih zločina, počinjenih u vrijeme ratova na prostoru bivše Jugoslavije. U nastavku Haškog suđenja čelniku srbijanskih radikala Vojislavu Šešelju, ekspert optužbe Iv Tomić izjavio je da su Šešelj i njegova partija ideološki koncept Velike Srbije, kako je rekao, preuzeli od ravnogorskog pokreta iz Drugog svjetskog rata, a neposredno od četničkog vojvode Momčila Đujića. Tomić je rekao da je politički program Ravnogoraca i Đujića, koji je 89. u Sjedinjenim državama Šešelja proglasio za četničkog vojvodu, predviđao stvaranje unitarne srpske države u kojoj bi bili svi Srbi, zauzimanjem svih srpskih zemalja, uključujući i dijelove teritorija Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Čelnik Srpske radikalne stranke optužen je za zločine nad nesrbima u Hrvatskoj, Vojvodini i BiH od 1991. do 1993. Nastavak procesa Šešelju zakazan je za utorak, 5. februar. Bivši ratni premijer Republike Srpske Gojko Kličković ponovo je pred sudom Bosne i Hercegovine zatražio odgađanje izjašnjavanja o krivnji prema optužnici koja ga tereti za ratne zločine protiv čovječnosti, ali ovaj put sudac njegovu izjavu prihvatio kao izjašnjavanje da se on ne osjeća krivim. Sudac je rekao kako na taj način nisu ugrožena nikakva prava optuženog, te da se on u svakoj daljnjoj fazi postupka može izjasniti drugačije. Kličkovićevo izjašnjavanje o krivnji do sada je dva puta odgađano zbog zahtjeva optuženog i njegovog branitelja za dodatnim vremenom za pripremu obrane, zbog obimnosti predmeta. Kličković se tereti za ratne zločine počinjene tokom etničkog čišćenja Bosanske Krupe od nesrpskog stanovništva. Početak dokaznog postupka obrane šestorice bivših čelnika samoproglašene Hrvatske zajednice Herceg Bosne zakazan je za 5. maj, objavilo je ove sedmice pretresno vijeće Haškog tribunala. Zastupnicima obrane naloženo je da do kraja marta dostave popis svjedoka i dokaznih predmeta, a do početka izvođenja dokaza bit će održane 3 predraspravne konferencije. Iskazima svjedoka protekle sedmice pred Vijećem za ratne zločine Okružnog suda u Beogradu nastavljeno suđenje šestorici optuženih za ratne zločine počinjene u općini Zvornik 1992. Bivši pripadnici srpske paravojne formacije Žute ose i politički čelnici općine terete se za prisilno iseljavanje više od 1800 Bošnjaka iz sela Kozluk iz Kočić, kao i zato da su znali, a nisu spriječili, zločine počinjene u Domu kulture u mjestu Čelopek. Tamo su pripadnici žutih osa tokom maja i juna ubili najmanje 19 iz skupine od 163 zlostavljanih Bošnjaka iz sela Divić i najmanje 3 ljudi na lokalitetima Ekonomija i Ciglana. Bile su to vijesti u programu Pred licem pravde, koji nastavljamo temama sedmice.
Slušajte emisiju Pred licem pravde. Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije. Zajednički program Radija Slobodna Evropa i Instituta za ratno i mirnodopsko izveštavanje.
U središnjoj temi današnje emisije, uz pomoć naših suradnika i njihovih sugovornika, pokušavamo istražiti da li i u kojoj mjeri suđenja za ratne zločine koja se vode pred Haškim tribunalom i domaćim pravosuđem u zemljama regije doprinose suočavanju tamošnje javnosti s događajima iz proteklih ratova, odnosno mogu li doprinijeti procesu pomirenja i normalizacije odnosa. O tome u idućim minutama ovog programa u izvještajima iz Sarajeva Žane Kovačević, iz Beograda Slobodana Kostića i iz Zagreba Enisa Zebića.
U Bosni i Hercegovini postoje inicijative civilnog društva i nevladinog sektora koje ukazuju na potrebu suočavanja sa činjenicama i događajima iz proteklog rata. Međutim, stvarnog osvješćenja bosansko-hercegovačke javnosti građana još uvijek nema. Naime, nedavnu tragičnu prošlost na ovim prostorima vladajuća politička elita koristi u dnevno političke svrhe i na temelju toga se i dalje održava na bosansko-hercegovačkoj političkoj sceni, kaže predsjednik Helsinškog komiteta Bosne i Hercegovine Srđan Zdarević.
Taj kvalitativni pomak nije učinjen gotovo nigdje, sem u nekakvim malobrojnim krugovima. Dakle, politika i dalje insistira na tome da je sopstveni narod bio isključivo žrtva, da nije počinio zločine, da u pravednom ratu nema zločina i to je ono najproblem kojeg nalazimo u ovom trouglu i bosansko-hercegovačkom, a i u regiji. Mislim da tu treba insistirati na tome da i naši su učinili zločine. Zločini nisu kolektivna stvar, nego su individualna, dakle oni ne blate ugled naroda, nego su idu na dušu pojedinaca i mislim da još uvijek je to nešto što ovdje itekako nedostaje, a nažalost je to dio savremenih, sadašnjih, dnevnih politika koji i na temelju takve interpretacije recentne istorije uspijevaju da se odvezuju na političkoj sceni i na političkoj moći.
Dizdarević napominje da su određeni napori u regionu ipak učinjeni, uglavnom u nevladinim organizacijama, ali da to nije dovoljno da bi se promijenila svijest ljudi.
Imate neke napore sa ovim centrima za dokumentaciju i istraživanje, Nataša Kandić, Vesna Terselić i ovdje Mirsa Tokača. Ima nekakvih, dakle, pokušaja, međutim, to još uvijek nije taj cjeloviti, iskreni pristup u kojem mislim da tu treba da dođe do kvalitativnog pomaka u glavama ljudi, u jednoj demistifikaciji, u jednom bijegu od onoga čime se manipulisalo tokom svih ovih godina.
Tek mali broj ljudi u Bosni i Hercegovini prihvatio je i spreman je osuditi zločine počinjene u proteklom ratu, kaže predsjednica nevladine organizacije Srcem do mira iz Kozarca pored Prijedora M. Suda Mujagić. To se vjerojatno i neće desiti jer je veliki broj zločina ostao nekažnjen, napominje Mujagić.
Pogotovo kada se zna da svaki dan žrtve susreću neke od svojih mučitelja i ljudi koji su počinili
zločine i oni još uvijek nisu čak ni privedeni sudu, niti je pokrenut postupak protiv njih.
Slične iskustva dijeli i članica Helsinškog parlamenta Banja Luka, Lidija Živanović.
Suštinsko ono pravo suočavanje sa zločinom i osuda zločina od strane običnog čovjeka mislim da se nije još desila. Nekakva katarza iz kojeg bi zdravo mogli iskoračiti. Jednostavno ono što je za jedan nacionalni korpus ratni zločinac, za drugi je heroj u ratu. I to je onaj problem koji se stalno dešava. Jednostavno ljudi ne prihvataju da je neko uradio zločin u njihovo ime.
Suđenje za ratni zločin pred Haškim tribunalom dala su priliku svima koji su to željeli da shvati dobar dio istine o tome šta se dešavalo proteklu deceniju na ovim prostorima. Međutim, prihvatanje istine i činjenica je puno duži proces nego li su suđenje za ratni zločin, smatra direktor Multireligijskog centra u Sarajevu Marko Oršolić.
Prihvaćanje te istine u cjelini od svih naših ljudi biće jako težak, pogotovo posao koji traje najmanje još 10-15 godina. Jer teško se suočiti sa istinom u potpunosti i teško je u ogledalo se pogledati. To je u stvari bolest. Mnogi su od nas još uvijek bolesni, pa čak i intelektualni dijelovi pojedini naroda, ali apsolutno sam siguran u pozitivan ishod koji ćemo morati sačekati.
Oršolić dodaje da je veoma važno da se sa činjenicama iz prošlosti suoče svi slojevi društva, intelektualci, mediji i neizostavno i vjerske zajednice. Dio odgovornosti zašto i zbog čega u Bosni i Hercegovini nije došlo do promjene svijesti i ideologije koja je dovela do rata i ratnih dešavanja snosi i međunarodna zajednica, naglašava profesor Sarajevskog univerziteta Šačir Fulandra.
Međunarodna zajednica mogla je zabraniti nacionalne stranke, mogla je zabraniti aktere rata, učešće u javnom političkom životu, mogla je stvariti jedan brisani prostor, jedan trenutni politički vakuum koji bi omogućio na jedan drugi način biranje nekih narodnih predstavnika i na drugi način konstituciju vlasti, recimo, no na način kako se ona dešavala, jer pazite, od 90. do danas faktički iste imate iste stranke, iste političke aktere, ali to nije to bitno, bitno su iste ideje, iste ideologije. U tom je smislu ne mijenja se ništa bitno, pošto mi nemamo jake snage koje su van političkih stranaka, ono što bi se zvalo civilno društvo, to se strane mogu biti samo zapravo stranci ili međunarodne zajednice. To je izostalo, tako da sad vrtimo prilično u krug.
Za program Pred licem pravde iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Od kada su počela prva suđenja pred Haškim tribunalom, prenosi ovih procesa više su podgrevali navijačke strasti nego što su dovodili u pitanje odnos ljudi u Srbiji prema onome što se zbivalo tokom 90-ih. Poricanje zločina i relativizovanje krivice srpske strane ostali su, prema svim istraživanjima, ključne karakteristike odnosa ove sredine prema tom razdoblju. Stoga direktor nevladine organizacije Inicijativa mladih za ljudska prava Andrej Nosev smatra da sama suđenja po sebi nisu dovoljna za suočavanje sa činjenicama koje su dale tragičan pečat 90-im.
Prenosi iz Haga mogu biti korisni samo ukoliko sa sobom nose i jednu debatu, jedan dijalog u okviru onog društva koje posmatra ta suđenja. Ako govorimo konkretno, recimo, o iskustvu sa suđenjem Miloševiću, prenošenje tog suđenja je bilo vrlo značajno, ali je činjenica da je to suđenje izazivalo u ovdašnjoj javnosti neke nove momente koji su bili povod za negiranje određenih zločina, iako smo zapravo preko tog suđenja saznali mnoge činjenice onome što se događalo u bivšoj Jugoslaviji.
Nakon što je prekinuto suđenje Slobodanu Miloševiću, jedino je proces Vojislavu Šešelju, koji publiku nije poštedao od psovki i najvulgarnijih izraza, uspeo ponovo da skrene pažnju javnosti na zločine koje su srpske snage počinile u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. No bilo da je reč o procesima pred Haškim tribunalom ili suđenjima za Ovčaru, zločine na Kosovu ili Trnovu pred domaćim sudovima, oni nisu ljudima u Srbiji sasvim osvetlili činjenice iz 90-ih. Direktorka Komiteta pravnika za ljudska prava Biljana Kovačević-Vučo.
Nažalost nemaju taj efekt, nisu približili ni na jedan očekivani način činjenice koje su se dogodile, niti su ih uzdrmali, da tako kažem, zbog zločina koji su učinjeni u naše ime, ali ja ne bih bila sklona da to prebacujem na Haški tribunal. Mislim da je odgovornost pre svega na našim političkim elitama, na nama, na medijima, na načinu kako su se ta suđenja prenosila. Mislim da je naša politička elita pre svega od 5. oktobra pa nadalje dosta doprinela tome da ta suđenja u Srbiji ne dobiju onaj značaj koji bi morali da imaju u smislu njene pune demokratizacije i distanciranja od zločina koji su učinjeni u naše ime.
Istoričarka Olga Manojlović-Pintar ipak primećuje da se neke stvari u percepciji na posljednje ratove menjaju.
I suđenja u Hagu i uopšte sva javna rešavanja problema ratova 90-ih značajno doprinose samim istoričarima u procesu saznavanja određenih kontinuiteta koji su svakako uticali na formiranje određenih istorijskih programa, ideoloških koncepata koji su u krajnjoj liniji i u krajnjoj konsekvenci rezultirali onim što se ovde dogodilo tokom 90-ih. Saznavanje istine na suđenjima, saznavanje istine kroz iskaze svedoka, ta činjenica da su to zaista suđenja koja se održavaju pred Međunarodnim sudom u velikoj meri nam zapravo uliva nadu da će kad tad oni kao veoma relevantni biti priznati i u našoj sredini.
No uprkos tome što suđenja uspostavljaju konture onoga što se dešavalo u posljednjem ratnom razdoblju, Srbija se i dalje nije oslobodila opasnosti da ključne činjenice ostaju prekrivene nanosima krivih tumačenja, ideoloških iskrivljenja i prećutkivanja. Direktor inicijative mladih Andrej Nosov.
Svakako da postoji opasnost, ali tu pre svega imate nevladine organizacije, tu pre svega mislim na dokumentacione centre iz regiona, a onda mislim i na druge nevladine organizacije koje posjeduju podatke, činjenice, mnogobrojna dokumenta koje govore o toj odgovornosti. Svakako da ćemo slagalicu naše prošlosti tražiti i narednih godina, narednih decenija, dok u potpunosti budemo saznali sve detalje u vezi sa mračnim zlodelima iz prošlosti. Ali ono što jeste važno, to je da je sam tribunal uradio vrlo značajan posao i da bez tribunala mi ne bismo imali ono osnovno, ono početno, što postaje neko nasljeđe ovim zemljama bivše Jugoslavije.
Za emisiju Pred licem pravde iz Beograda, Slobodan Kostić.
Kvalitetno obavljena domaća suđenja za ratne zločine imaju veliki utjecaj na javno mnijenje i na promjenu stava građana prema ratnim zločinima, kako se kaže s naše strane, kaže predsjednik Građanskog odbora za ljudska prava i supredsjedatelj Ikvanske inicijative Zoran Pusić.
Ja ću se vratiti jedan korak unazad. Sjetimo se svi kako je počelo sa onim procesom oko Norca, sa govorima na Rivi, sa parolama svi smo Mirko Norac. Suđenje u Rijeci jeste doprinjelo da ljudi koji su čak sudjelovali u toj galami ili su bili neutralni na jedan put kad ustuknu pred neupitnim dokazima kao što su svjedočenja ljudi koji su u tome sudjelovali. Ja li da kažu čovjek, malo ipak ja nisam Mirko Norac.
Nema konkretnih pokazatelja u kolikoj mjeri domaća suđenja za ratne zločine pomažu u suočavanju javnosti sa mračnim stranama nedavne prošlosti, jer nema nikakvih istraživanja, pa čak ni anketa, kaže za naš radio predsjednik nevladine udruge znanstvenika Dijalog, dr. Igor Graovac. Međutim, presude neizravno utječu na cijelu javnost, jer se o nedavnoj prošlosti više ne govori na lažan način.
To je najbolje pokazalo, recimo, suđenje Norcu, u kojem je neosporno dokazano i pravomoćna presuda donesena i posle toga se Norac više ne može pojavljivati na fotografijama kao naši heroji, kao nevini itd. jer pravomoćna presuda bitno utječe na to da javnost konačno shvati da se suoči sa posljedicama naše nedavne prošlosti u kojima je bilo ratnih zločina i onda se to notira, shvati, to ulazi u udžbenike, to ulazi u javnost, to ulazi u medije i prvenstvo i korist od toga da se onda o tome više ne govori na lažan način.
Predsjednik Hrvatskog helsičkog odbora za ljudska prava Ivo Vanac upozorava da je bilo jako mnogo suđenja za ratne zločine nad Hrvatima, ali da hrvatska javnost intenzivnije doživljava ta suđenja samo ako je riječ o hrvatskim optuženicima. A tu su najvažniji riječko suđenje Mirku Norcu i drugima i aktualna suđenja za Medački džep i Branimiru Glavašu i drugima za osječke zločine.
I oni doista doprinose stanovitom saznanju o tome što se događalo ključnih godina ranih 90-ih za vrijeme rata. Ali ponavljam, nije riječ da je bilo malo takvih suđenja, nego da je saznanje o učincima valjano tek onda kad je riječ u navodnicima o našima. Tako da ovaj slučaj Glavaš na bitni način, ja mislim, doprinosi otrežnjenju tome što se događalo ranih 90-ih godina, posebno u ovim gradovima na rijekama gdje imate takvih slučajeva i to dosta.
Pusić i njegovi kolege iz nevladinih organizacija monitoriraju aktualna suđenja za ratne zločine i on kaže kako se pomak osjeća.
Ja mislim da to djeluje na javno mijenje, obično polako, obično ljude koji su bolje informirani, promjena javnog mijenja je vrlo spora, ali mislim da ovi procesi ipak djeluju i da ako se tu iznose istiniti argumenti, da u krajnjoj liniji tako se javno mijenje stvara.
Prijašnjih godina u dijelu hrvatske javnosti prevladavao je stav da se ne smije suditi hrvatskim vojnicima i generalima i da je svako suđenje napad na domovinski rat.
Mislim da mnogi ljudi već smatruju, dajte da to jednom put skinemo sa dnevnog reda, da vidimo koje zločine počinio neka odgovara i da je sve više ljudi sklono tome da vidi da istjerivanje pravde ili istine oko tih slučajeva nije plaćenje domovinskog rata, nego baš obratno čišćenje, da se te stvari odvoje. U svakom ratu se događaju zločini, ali ono što je problem je da se odgovorni za te zločine postave na sud, a ne na nekakav pijedestal narodnih heroja.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
O ulozi sudskih postupaka koji se vode pred Haškim tribunalom na proces suočavanja s istinom i mogućeg pomirenja, za naši radio govorila i nova glasnogovornica tog suda, Nerma Jelačić.
Mandat Haškog tribunala nikad nije specificirao da je naš ključni cilj pomirenje naroda bivše Jugoslavije. Haški tribunal je sud, a njegova ključna misija prema rezoluciji kojom je osnovan je da dovede pred lice pravde osobe odgovorne za kršenje međunarodnog humanitarnog prava. I to je ono što je tribunal prihvatio kao svoju zadaću. Bez obzira na to što neki posmatrači tvrde da je zadaća suda da pomiri narode, opće poznato je da je tribunal zadužen da utvrdi izvan svake razumne sumnje individualnu krivičnu odgovornost u skladu sa zakonom osoba koje su činile zločine. Odluke, presude, dokument, svjedočenja koja su u posljednjih 15 godina nanizana pred tribunalom mogu doprinijeti smiraju žrtava, sprečavanju budućih zločina, kao i sprečavanju revizionizma, to jest poticanju pomirenja, ali nije zadaća ni jednoga suda, niti on to može da uistinu pomiri narode. On može doprinijeti tome i tribunal svakako doprinosi, kao što i podržava svaki proces pomirenja naroda na Balkanu, kao i drugim postkonfliktnim područjima. Mnoge studije od drugog svjetskog rata na ovamo su pokazale da je za istinsko pomirenje sudska istina, to je krivično gonjenje, samo jedan od potrebnih temelja. I znamo da drugi mehanizmi kako moraju da se uključe u ovaj važan proces. A ti mehanizmi mogu biti instance kao što su komisije za istinu, lustracija, reparacija itd. Tek kada se svi ovi uslovi steknu, tek onda možemo reći da imamo plodno tlo za pomirenje. A Haški tribunal je doprinao jednom od ta četiri temelja. Zaostalo je potreban angažman lokalnih aktera, jer međunarodne institucije ne mogu biti ključ pomirenja.
Bila je to Nerma Jelačić, glasnogovornica Haškog tribunala. Slušali ste temu emisije Pred licem pravde, Radija Slobodna Evropa i Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje, u kojoj smo ovaj put pokušali istražiti, da li i u kojoj mjeri, suđenja za ratne zločine koja se vode pred Haškim tribunalom i domaćim pravosuđem doprinose suočavanju javnosti s događajima iz proteklih ratova.
Ovo je program Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa.
Pred licem pravde.
Haško suđenje Jadranku Prliću i ostalim bivšim čelnicima takozvane Herceg Bosne, optuženima za ratne zločine u Bosni i Hercegovini 1993. godine, protekle sedmice ušlo u drugu fazu. Tužiteljstvo je završilo s iznošenjem dokaza pred sudskim vijećem, ali prije nego obrana započne s iznošenjem svojih dokaza, obavljeno je posebno saslušanje u skladu s pravilom 98 Haškog tribunala. To pravilo daje mogućnost timovima obrane da zatraže oslobađanje optuženih po onim tačkama optužnice koje po njima nisu do sada bile potkrepljene dokazima tužiteljstva. Svoje argumente ovaj su put iznosili odvjetnici Milivoja Petkovića, Valentina Ćorića i Berislava Pušića, dok ostali optuženi, Jadranko Prlić, Bruno Stojić i Slobodan Praljak, nisu iznosili argumente po pravilu 98, niti to namjeravaju. No kako su naglasili njihovi branitelji, to ne znači da oni mijenjaju svoje prvobitno izjašnjavanje da nisu krivi ni po jednoj od tačaka optužnice. Izvještaj iz sudnice Simona Jenningsa priredio je Rinko Golubović.
Braniteljica Valentina Ćorića, Vesna Tomašegović-Tomić, zatražila je da njen klijent bude oslobođen svih 26 tačaka optužnice protiv njega. U svom izlaganju ona je istakla određene slučajeve za koje tužilaštvo navodno nije dokazalo krivicu bivšem načelniku ureda vojne policije HVO-a. Osvrćući se na optužbe za silovanje, Tomašegović Tomić izjavila je da je prezentirano vrlo malo dokaza kojim bi se one potkrijepile. Također je ustvrdila da svjedokinja tužilaštva, koja je govorila o navodnim silovanjima u prozoru, nije potvrdila identitet počinioca.
Svjedok BN je izjavila da su tijekom njenog boravka u selu Potkrađe po noći dolazili vojnici i odvodili žene, s time da ti vojnici nisu nosili uniforme, nego su nosili civilnu ili crnu odjeću, te da su bili susjedi. Svjedokinja je izjavila da su u kuću po noći došle tri naoružane osobe, od kojih je samo jedan imao na sebi maskirnu uniformu sa oznakama HVO-a.
Nakon toga braniteljica Valentina Ćorića počela je sa osporavanjem tvrdnje tužilaštva da je njen klijent planirao ili poticao svoje počinjene da čine zločine, izjavivši da tužioci nisu iznijeli dovoljno dokaza kojima bi to potkrijepili.
Planiranje podrazumijeva da jedna ili više osoba smišljaju počinjenje kaznenog djela u pripremnoj fazi kao i u fazi izvršenja. Obrana tvrdi da tužiteljstvo nije izvelo niti jedan dokaz da je Valentin Ćorić sudjelovao u smišljanju niti jednog od navedenih kaznenih djela.
Kao odgovor na optužbu da je Ćorić kao šef vojne policije morao spriječiti i kazniti zločine, Tomašegović Tomić prisjetila se svjedočenja jednog oficira Hrvatske vojske koji je rekao da sastavljanje izvještaja o zločinima u koje su bili umiješani pripadnici vojske nije bila samo dužnost vojne policije. Stoga je Tomašegović Tomić zaključila da tužilaštvo nije iznijelo dovoljno argumenata koji bi dokazali da je Ćorić imao obavezu da spriječi zločine.
Tužiteljstvo kroz svoj dio postupka provlači tezu kako nadležne institucije u HVO-u nisu kažnjavale počinitelje kaznenih djela počinjenih na štetu muslimana. Tužiteljstvo je bilo dužno dokazati da optuženi Valentin Ćorić putem vojne policije ili osobno nije poduzeo mjere za kažnjavanje počinitelje takvih krivičnih djela. Tužiteljstvo, međutim, u tom smjeru nije izvelo niti jedan relevantan dokaz koji ima dokaznu vrijednost.
Tužilaštvo će odgovoriti na navode odbrane naredne sedmice kada se nastavlja saslušanje u skladu sa pravilom 98.
Slušajte emisiju Pred licem pravde. Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije. Zajednički program Radija Slobodna Evropa i Instituta za ratno i mirnodopsko izveštavanje.
Bilo je to izdanje programa Pred licem pravde Radija Slobodna Evropa i Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje za nedjelju 3. februara 2008. Sadržaj ove i prethodnih emisija možete naći na internet stranici Radija Slobodna Evropa. Iduću emisiju, čija je glavna tema da li će i kako ishod predsjedničkih izbora u Srbiji utjecati na daljnju suradnju te zemlje s Haškim tribunalom, možete čuti na istom mjestu i u isto vrijeme za 7 dana. Do tada ugodan ostatak večeri iz studija u Pragu žele vam producent Mladen Marilović i urednici emisije Merdijana Sadović i Vlado Azinović. Do slušanja.